A ver qué no.
Se ha podido estar.
Vale, muy bien. Creo que o día das fechas galegas é importante en xeral porque é unha lembranza da importancia que ten o resurdimento e a volta á lingua e á cultura galega. Ademais, especialmente os que estamos aquí en Madrid, afastados da terra, e tamén crear un pouco de Galicia no medio de Madrid. Facemos moitas cousas ao longo do ano, pero especialmente este día é importante que temos unha parte de Galicia hoxe en Madrid aquí presente.
Gracias.